В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само сваякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов у турме радость может выкликать такая дробиза, как цукор, пишет Политвязин. От чего 100 годов тому могли заплакать арештанты-володарки? Белорусские турмы, история и сучасность. Силы, которые делают инвалидами не только ЗК, турма и здоровье. Это правда, что сотрудников колонии начали учить приемам оттискания цивильных демонстрантов с листа с Волковыску.
Зворотная связь.
Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам. А пошнем огляд с короткого листа с Волковыску.
Не так давно у ПК-11 завезли щиты, и у всех, акрамя зэков, натурально, стали вучить приемам оттискання с допомогою щитов на толпу. Оперы на озоне обураются. Але что робить?
На просьбу автора мы поспробовали высветлить ситуацию в официальных структурах, отказ чиновника и обмеркование темы об тренировках силовиков в колониях и не только при конце программы у рубрицы «Турма и здоровье». А теперь до иншего листа с Бобруйску.
Человек у турме поставлены по замеже життя, и он упевненный, что житё было «да» и будет «пасля», а теперь он вымушенный просто забивать час.
Написал с колонии 38-годовый политвязень, историк-доследчик по воле эдукации Змитер Дрозд. Нагадаю, что за удел у подеях 19 снежня сябр инициативной группы Андрея Санникова Змитер Дрозд осуджены на 3 года узмоцненного режиму. У своем заключенном слове на судовом процессе 5 травня Змитер сказал: «Усе свои 40 годов я не рыхтовался до турмы, обыходил блатные компании. Я не экстремист, а человек, який любит свою краину. Для меня, як историка, тое, что я назираю теперь, просто подарунок лёсу. Я прошу дать мне 8-10 годов, але каб я мог реализовывать свои творчие пляны». Лист з метра з Бобруйской колонии передала на свободу мати другого, осудженного за площу политвязня Федора Мирзаянова, Людмила Мирзаянова. Вось уже больше за полгода яна отрымливает за кратов шматликие листы, як от сына, так и шмат от кого з ягоных поплечников. Политвязни пишет ей про свою адаптацию до умовов неволи, про властный психологичный стан и про то, что приносит им моцные позитивные переживания у турме.
Турма – это обмежевание только внешнее человека, его свободы. А внутри человека застается свободным. И особливо это тычется политвязню и кандидату, я уполненной нашей мол. А больше того, вот яны, как писал Володя Роменко, за кратами, когда опыняются, яны начинают вот больше рефлексировать. Яны имкнутся усвядомить то, что отбылось с ими, с краиной, с народом, то, что отбывается, бо яны ведают про подеи. И выником этой рефлексии выступая усведомление и свою роль в истории краины. И вот этой рефлексии становится больше, 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 когда человек трапил за крат.
Лист з метра Дразда.
Тут у турме шмат якая дробяза выклікае счастье. Хоть не счастье, а радость, бо счастье – это нечто великое. Вось цукру нема, не належится, ем горбату и каву не солодкие. Дробязь, цукор выкликая радость. Нема газет, чакаем завтра. Хоча за все завтра нам придут листы и газеты. Доведаемся, что там отбывается у Беларуси. Порадуемся. Человек у турме поставлены, напевно, у самое ненатуральное становище, якое только может быть. Ведаючи, что он смяротный, и навод больше, как казал Воланд, раптом смяротный. Человек у турме поставлены по замеже життя. И он упевненный, что житё было «да» и будет «пасля», а теперь он вымушенный просто забивать час. Засынаючи у турме, человек дякуя Богу за то, что день прошел. Але не тому, что день прошел асенсовано, что он был корыстный, что он был счастливый, а тому, что на один день стала бліжэйшым вызваленне. Самае каштоўнае ў турме – гэта тое, што дае табе магчымасць забіваць час максімальна хутка. Адбой – тэрмін пакарання стаў на дзень карацейшы. Але ж карацейшым стала і твоё астатняе жыццё. Вядома, было імкненне выкарыстоўваць тэрмін з найбольшай эфектыўнасцю. Чытаць, вучыць мовы. Здавалася б, адміністрацыя павінна вітаць твоё імкненне. Але для яе галоўнае даць справаздачу аб тым, што зэк загружаны працаю. Чамусьці тут праца – галоўная прыкмета выпраўлення, нават калі гэтая праца, насуперак вядомому афарызму, робіць цябе малпу. Маю на ўвазе збіванне скрыняў або скручванне спружынак. Табе не адкруціцца ад такой працы. Напэўна, акрамя агіды і деградацыі, такое выпраўленне нічога не дае. І вядома, як у класікаў марксізму-ленінізму, раб не зацікаўлены ў сваёй працы. Выходзіць, што на зоне ты толькі вымушаны забіваць час, але ты не маеш права выбіраць, як гэта зрабіць, не маеш права надаць гэтаму часу асэнсаваны характар. Іншымі словамі, і без таго сумны занятак становіцца максімальна пустым. Безумоўна, усё гэта робіць пазбаўленне волі не выпраўленнем, а пакараннем. А нармальны чалавек, калі ён не мазахіст, наўрад ці здольны зведваць шчасце ад пакарання.
Гэта быў ліст палітвязня гісторыка-даследчыка Змітра Дразда. Яго кніга «Землеўладальнікі Менскай губерні» атрымала высокую ацэнку сярод айчынных і замежных калегаў. Яна занесеная ў рэестр вядучых бібліятэк еўрапейскіх краін. У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струве.
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінуўшчыны, цяперашчыны беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння пра адну з самых старых турмаў Беларусі, што ў цэнтры Менску на вуліцы Валадарскага. Пра тое, якой была валадарка 100 гадоў таму і як паўплывала яна на аднаго тагачаснага арыштанта. Валадарка, ліпень 1911-го. За высокай каменнай брамай у чыстым двары, дзе ў самым цэнтры стаіць прыгожы трохпавярховы будынак з чатырма вежамі па баках, прагульваюцца арыштанты. Сярод іх 29-гадовы настаўнік Кастусь Міцкевіч. У літаратурных колах Меншчыны і Віленшчыны ён ужо вядомы як Якуб Колас. У 1910-м у Вільні выйшла яго першая кніжка з напісанымі тут на Валадарцы вершами.
Не пытайте, не просейте светлых песень у мяне, бо як песню заспяваю, жаль вам душу сколыхне.
Тыя, хто ведаў аўтара гэтых радкоў, сведчылі, што і ў маладосці, і ў больш сталым веку Колас выглядаў амаль аднолькава, чарнявы сярэдняга росту, моцнага складу, нешматслоўны. Публіцыст Сергей Дубавец мяркуе, што Колас ніколі не быў маладым, бо ён быў з тых строга выхаваных вясковых дзяцей, якія адразу дарослыя. Тэрмін трохгадовага турэмнага пакарання палітвязня Кастуся Міцкевіча заканчваўся ў верасні 1911-га. Як чалавек дастаткова цвярозы і да таго ж абвінавачаны ў скліканні нелегальнага настаўніцкага з'езду, ён, зразумела, не выключаў, што пасля турмы яго, як палітычна недобранадзейнага, могуць чакаць самыя сур'ёзныя праблемы з прафесійнай дзейнасцю. Кажуць, паэзія нараджаецца, калі цяжка, за два месяца да вызвалення Колас мае некалькі сшыткаў уласных вершаў, таксама працуе над сваёй першай паэмай «Новая земля», а ў задумах другая паэма «Сымон музыка». Усё гэта на Валадарцы. Трэба ўдакладніць, што 100 гадоў таму Валадарка называлася Пішалаўкай. Тады гэта быў ускраек Менску, прыгожы гмах з вежамі на Раманаўскім пагорку быў відаць здалёк. Рэдкі выпадковы падарожнік не цікавіўся ім і вельмі дзівіўся, калі чуў, што гэта рамантычны замак астрог. Толькі назва вуліцы, у канцы якой знаходзіўся гэты будынак, турэмныя, ды павозкі, якія дастаўлялі ў Пішалаўку арыштантаў з усяго паўночна-заходняга краю, цяперашніх Беларусі і Літвы не пакідалі сумненняў. Гэта сапраўды турма. Перед виходом у тюремну браму містився симпатичний сквер. Дерева у ім були висаджені самими в'язнями. У тюремному комітеті Мєнської губернії клопотілися про те, яка посуджена, працювали і виходили на волю обновленими людьми, а не язви громадства. Тим не менш, процес обновлення тюремного чоловіка не йшов гладко. Одні в'язні халтурили, другі крали, треті відмовлялися працювати. Як ставився будучи пісняр Білорусі до тюремної праці, як зарекомендував у себе у вачах адміністрації нащадкам засталося невідомим. Меркуючи по тим, що Колосу довелося посидіти у карцері, певні нарекання на його з боку тюремного начальства були. Про своє утримання у карцері він пише у листі до сябруки Олександри Зотової, де, цитує по Некляївським популярним біографічним нарисі, означає, що архітектор Піщала, який спроєктував Мєнську тюрму, оправдав своє прозвище «Піщалі люди там».
Уявіть собі вузькою тісною нору у кам'яній стіні у підземелля, щільно закритою тяжко окованими железом дверима, куди не може проникнути ні промінь світла, ні струмінь свіжого повітря. Сира, подлога на полвершка покрита брудом, ні постелі, ні подушки, валяєшся, як живёла у грозі. Харчуватися доводиться тільки хлебом і водою. Сидиш з зав'язаними очима, як крот у підземелля.
Звичайну камеру володарки початку минулого стагоддя Колос описує у вірші «Туремная камера».
«Тесна камера, як клетка, вузкий ход проміж двюх нар, при вакне железа сетка, над дзвярами календар, разлінеяны у радочки, де буфет з п'яти досок. У павуці усе куточки, у пылі кожны вугалок, аб обід по белу сюды, а пра столь цяче вода, в закарвашках звярок руды, клоп і усякая брыда. Пахне потом чалавечым, цяжкі, спёрты, кіслы дух, рано встанеш, дыхнуць нечым, просто вешай хоць абух».
Серед туремних твореў Колоса ёсць верш пад назвай «Краска». Гэта пра кветку, якая трапіла ў камеру на валадарцы і звяла. У тих, хто читав «Краску» 100 гадоў тому, яна найперше асоціявалася з популярным романсом Алексея Толстого Петра Булахова «Колокольчики мои».
«Что ж на тварику твоим легло задуменье, что не весело глядишь, милое створенье, и не радуя тебе день веселый мая, голос радостный весны, песня молодая. Я хотел бы отгадать дум твоей говорку, я б хотел развеселить краску мою зорку. Что горуешь ты об тым, что и ты без воли, что краса уся цвете без поры и доли? Типа тым, что ветерок разлушил с лугами, где б ты гутарить могла с пчелками, с шмелями. Я любуюся тобой, и мне смутно стане, что у острозе хороство все твое завяне».
У эфире «Свобода у турмах». С вами Алена Струва. Протяг нашей программы «Не в забаве».
С вами «Радио Свобода». Основная тема дня. Жыхара Магілёва Александра Цалюка у выніку затрымання ў сераду і наступнага арышту звольнілі з працы. Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні «Хімвалакно». Арганізатары акцыі аплодысментаў плануюць у гэту сераду вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу Менску і цэнтральныя плошчы іншых гарадоў. Завтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Міколу Статкевічу, Ірыны Халіп, Александру Класкоўскаму і іншым лідарам плошчы. За адключэння ў электрычнасці ў камерах валадаркі не працуюць вентылятары. Саннікаў сядзіць у камеры, дзе 12 чалавек. Ні ў Гародні, ні ў Маскве не пацвярджаюць заяву ў беларускага прэм'ера пра тое, што вядуцца перамовы аб прыватызацыі Гродна Азота.
Свобода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Слухайте программу «Свобода у турмах». С вами Алена Струва. Мы рассказываем про минувшины и цяперашины белорусских астрогов, а так само про их вядомых сядельцев. Термін трохгадового тюремного покарання політв'язня Костуся Міцкевича заканчувався у вересні 1911-го. За два місяці до визволення Колос має некілька шитка власних віршів. Поводлі Колоса радки, дестрофи, краски склалися хутка. Некому з однокамерника у свояки передали разом з білізною і хлебом дві стяблинки лугових звоночков. Поставили в'язні їх у ваду і ледь не розплакалися. Гэтый день с кветками был святлейшим для их. Але на раніцу звоночки звяли, усім стало одразу сумно. Колос усхадывал.
Я приперся на нарах, дай, думаю, перекладу гэтые колокольчики. Пачаў ды цалкам верша успамянуць не мог. Приплялися думки про острог и пайшло на свой лад. Правда, голос Толстого чуется. Радок, день веселый мая, так і застався непероблены.
Ты, хто прийшов до Колоса одночі примусово у раннім веку і в міжшкільній програмі, асоціює цього особу з головним героєм на розстанях Андреєм Лабановичем. По аналогії з опошніми сторонками трилогії робиться виснова, що володарці Колос, гэтак же як і Лабанович, под уздеянням сукамерника большевика, за три гады перетворився з зв'язкового наставника у полем'яного поета-революціонера. У своїх нотатках Марія Мартисєвич раіць усё ж перачытаць гэтую трылогію ў больш сталым узросце. Три гады турмы, піша пісьменніца, Колас апісвае на апошніх 30 сторонках роману. Яно і зразумела, дапісваў 1920-е у аўральным парадку, калі ўжо было ясна, які выбар правільны. Фінал прадказальны і таму абсалютна неістотны. Поводле некоторых іншых знаўцаў Колоса, досвід трох турэмных гадоў, праведзеных на валадарцы, дапамог паэту прыйсці да яго галоўнай паэмы. Уладзімир Некляў піша.
Сапраўды, самая аўтабіяграфічная паэма Якуба Колоса «Сымон музыка». Калі мець на ўвазе не біяграфію цела, дзе і калі яно было, што ела і піло, а біяграфію душы, у якія вышыні яна ўздымалася і ў якія прорвы падала. Як па мне, дык Сымон музыка – паэма пра творцу, мастака, пра мройную душу, якая ўсяму таму, што ёсць цела, што ўмее толькі спаць, жэрці ды піць, нідзе і ніколі не была і не будзе патрэбная. Таму непатрэбная была чвэрць стагоддзя з 1928-га, год апошніх уздыхаў беларускага адраджэння, па 1953-й, год скону Сталіна і сама паэма.
Сёння да турэмнай творчасці Колоса звертаецца істотна болей маладых беларусаў. Пра гэта Сергей Астраўцоў гутарыў з музыкам Лявоном Вольскім пасля прэзентацыі альбома «Белая яблыня грому», у які ўвайшла і кампазіцыя ў турме на верш Колоса, напісаны на валадарцы.
У вершы Якуба Колоса ў турме всяго 12 радкоў. Ён пачынаецца такімі словамі. «Солнце встане, солнце зойде, день заменить ночь тьма, а над нами черной хмарой висне тесная турма». Песня в турме гучить у стиле тяжкого року. Слово и музыка удало сполучаются. Говорить Лявон Вольский.
Колос гортав. И в самом конце, вот будет коротенький вершик в самом конце сборника. И вот не так мы зимы працавались. Мне здаецца такая беларуская актуалія. Безумоўна, што ўсё гэта турэмная тэматыка і гэтыя грубацкія такія словы, яны вельмі падыходзілі да менавіта такога металу. Хацелася такую цяжкую музычную стылістыку ўвесці ў альбом.
Публіка, незважаючы на прапаганду іншага ладу жыцця, усё ж цягнецца да беларускай культуры, робіць выснову Лявон Вольскі. Ён меў магчымасць лішні раз адчуць, што гэта не мёртвыя радкі класікаў літаратуры. На канцэртах на іх рэагуюць вельмі жыва.
Была задача все это оживить, и тут я к найлепи подошел всякий творебный верш, який кладется на метальную стилистику.
В эфире «Свобода у тюрмах». Для микрофона Алена Струва.
Тюрма и здоровье.
А теперь про силы, которые делают инвалидами не только ЗК. Гэтую тему пропоновал для обмеркования у нашей рубрицы был изняволенный Владимир. После отбытия покарания он съехал за межи краины. У своем листе на свободу Владимир расповел про то, как под выглядом вучения внутренних войсков у тюремных установах неведомые у масках и камуфляже не просто здекаются над осудженными и подследными, але и робить з их инвалидов. Поводле ягоного меркования, теперь подобная тактика переносится и на безбройное насельничество на воле. То, что апошним часом отбывается по середах на улицах Менску и інших городов, коли накачанные у цивильном жорстко и почварно захопливают безбройных маукливых, вертая меня у конец 1990-х у Могилевскую колонию Вейна, тады мне было усяго 23, и я был осуджены на 2 года агульного режима, пиша Владимир и протягивая.
У 97-м у Беларуси здарылася гучное забойство. Забили сябра Лукашенки, Миколуцкого. Кіраўнік державы заявил, что земля будет гореть под ногами усіх криминальников. Одной чаранецю, як памятаю, хутка пасля подъему у бараки влетели люди в масках и камуфляже. Невядомые загадали усім стать тваром до стены, поставили нас на растяжку, и уже праз некалькі секундов многие из нас лежали на бетонной подлозе. Усю калюнію прагналі праз прымусовае падпісанне асуджанымі дамовы аб супрацоўніцтве з адміністрацыяй. Яны стаялі з дубінкамі ў 2 рады і ўсяляк правакавалі нас, каб моцна збіць. 3 чалавек звязалі разам, як аднаго кінулі на падлогу і білі-білі нагамі дубінкамі ўсім. Сярод нас не было злосных злачынцаў, гэта былі пераважна першаходы. Для нас усё гэта было поўнай нечаканасцю. Ведаю таксама, што падобнае адбывалася і ў іншых калоніях. А недаўна адзін сяброў, ізноў асуджаных, паведаміў мне, што перажыў вучэнні летась у Жодзіне. Тады праводзілі трэніроўкі па пажарнай бяспецы.
Былы зняволены Уладзімір. А вось сведчанні, якія мы атрымалі па тэлефоне ад зняволенага Міколы, які стаў сведкам падобных вучэнняў летась. Находящийся у якости подследного у СИЗА.
Они заходят в полном обмундировании, гремели этими щитами на всю тюрьму, и все передвижения бегом, там надо было с одного корпуса перегнать на другой по поддельным переходам. И били всех, кто медленно бежал. Они как бы репетировали пожарную безопасность, но там летели все по воздуху, добегали босиком и не знали, где их тапочки. Проще уже себе вены перерезать, чтобы не отбивали внутренности.
А теперь изнов допис, який трапил до нас у программу. Его автор поведомляет, что у Волковыска у працоўнікаў калоні вучыць прыёмам падаўлення не беспарадка ў калоні, а вулічных акцый цывільнага насельніцтва, і гэта хвалюе людзей.
У Ваўкавыску не так даўно у ПК-11 завезлі шчыты, і ўсіх, акрамя зэкаў, натуральна, сталі вучыць прыёмам адціскання з дапамогаю шчытоў на толпу. Оперы на зоне абураюцца, але што рабіць? Гаворыць, што сказалі, што яны тыпу трэцяй хвалі, калі што будуць пасля АМАПу і міліцыі.
На просьбу аўтара паспрабаваць высветліць сітуацыю мы патэлефанавалі ў дэпартамент выканання пакаранняў. Галоўнае ведамства краіны, якое адказвае за сітуацыю ў папраўчых установах Беларусі. Адказ на наш запад быў кароткі.
Мы такой інфармацыі не раскладаем.
Тым часам колішні начальнік валадаркі Алег Алкаю не выключае падобнага развіцця.
Я так сфармулирую, што это падготовка локальных сіл на периферийных участках. Если сегодня все силы брошены милиции на Минск, то такие города средненькие, где вот расположены дислоцированные учреждения, они вроде как бы без прикрытия, без защиты остаются. То есть там просто-напросто нет спецподразделений вот этих ОМОНов. Вот, поэтому там, если действительно народ выйдет на улицу, хотя бы вот это молчаливый протест, нам просто некому их разгонять. Колония это ни много ни мало, это 200 сотрудников, почти все офицеры. Мужчины все здоровые, с такого боевого возраста. Вот я думаю, что вот в этих городах готовят такой резерв. Милиции, поверьте мне, я это очень хорошо знаю. Они не хотят, они не... Вы знаете, как нас учили. Задача оперативного работника не доводить ситуацию до вот таких масштабов, когда надо щитами, касками, да. Если уж до этого дошло, то это хреновые опера.
Гэта быў Алег Алкаеў, былы палітвязень і заснавальнік праваабарончага сайту «Зона». Валер Ліванеўскі таксама лічыць, што падобная падрыхтоўка цалкам магчымая, бо дзесьці прыкладна паўтара месяца таму Саўмін, прычым вельмі паспешліва, прыняў палажэнне, звязанае з надзвычайным становішчам. Улічваючы падзеі, рэжым можа рыхтавацца да гэтай сітуацыі і адпаведна пакрысе рыхтаваць да гэтага і супрацоўнікаў міліцыі, лічыць Валер Ліванеўскі.
В принципе, могут это сделать. Я не исключаю, как показывают события, которые развиваются. Действительно, чувствуется острая нехватка сотрудников милиции для все возрастающих этих волнений в Беларуси. Не надо забывать, что те же опера, все служащие, которые находятся на зоне, это департамент служебного наказания, который, в свою очередь, подчиняется Министерству внутренних дел. Поэтому то, что будут обучать каким-то определенным силовым действием в отношении граждан, не только оперов, а, допустим, и водителей милицейских, и участковых, там, и остальных, которые имеют самое отдаленное отношение к общественной безопасности. Это вполне вероятно, учитывая последние события.
Паводле Валера Ліванеўскага, сам ён перажыў трэніроўкі спецназу у папраўчай калоніі «Воўчыя норы» у перыяд 2005-2006. Тады у Івацевіцкую калонію прыгналі і тэхніку, і вайскоўцаў. На вучэннях частка вайскоўцаў імітавала беспарадкі, а іншае гэта ўсё нібыта падаўляла. Як узгадывае Ліванеўскі, асуджаных тады загналі ў нейкае памяшканне. Вайскоўцы адпрацоўвалі запалохванне шчыт. Тамі. Яны нібыта акружалі і імітавалі, што блякуюць, збіваць не збівалі, хаця старыя зэкі, якія сядзелі ў калоніі ў 90-е, расказвалі, што такое раней практыкавалася. Тады падчас вучэнняў асуджаных маглі не толькі збіць, але і забіць. Гэта была праграма «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.